Գլուխ 15-րդ. Ծանոթ չլինելով Նյու Յորքի փողոցներին, Յուջինը նստեց Դեբրո Սթրիթ տանող մի գետանավ և գալով Ուեսթ Սթրիթ թափառեց այդ հետաքրքիր պողոտայի երկարությամբ, աչքի անցկացնելով նավամատույց տանող մերձատար ուղիները. Մանհետեն Այլենդը այս անկյունից նայելիս մի փոքր անհրապույր էր թվում նրան, բայց մտածում էր, որ թեև արտաքնապես գուցե ուշագրավ չէ, բայց պետք է որ լինեն այլ բաներ, որոնք այդ վայրը նշանավոր են դարձնում. Հետագայում, երբ տեսավ նրա մեծությունը, իրար վրա կիտված տները, մարդկային տևական հոսանքները, փողոցային երթևեկության ցնցող պատկերը, հասկացավ, որ մարդկային խռնված բազմությունը ինքնին մի տեսակ վեհություն է, և դա այս կղզու առաջին հատկանիշն է. Կային և այլ առանձնահատուկ կողմեր, ինչպես օրինակ հին թաղամասերի շենքերի տիրապետող ցածրությունը, որոշ տեղերում փողոցների նեղությունը, սևին տվող անհրապույր քարաշեն ու աղյուսաշեն տները, որ ենթարկվել էին հարյուրամյա հողմահարության. Երբեմն Յուջինի հետաքրքրությունն էին շարժում, երբեմն էլ վհատեցնող տպավորություն թողնում նրա վրա. Նա հեշտությամբ ընկնում էր արտաքին պայմանների ազդեցության տակ. Թափառելիս նա անընդհատ նայում էր, բնակության տեղ որոնելով իր համար, մի փոքրիկ տուն, որը բակ կամ ծառեր ունենար. Վերջապես նա գտավ տների մի շարք 7-րդ պողոտայի ներքևի մասում. Շենքերի ճակատները երկաթե պաճկամբներով, որը հրապուրեց նրան. Նա դիմեց մի տուն և գտավ մի սենյակ, շապատական $4 վարձով. Այժմ վատ չէր լինի մնալ այդտեղ, մտածում էր նա. Դա ավելի էժան էր, քան որևէ հյուրանոց. Նրա տանտիրուհին սև զգեստով մռայլ մի կին էր, և որպես անձնավորություն հազիվ, թե որևէ տպավորություն թողներ նրա վրա. Նա միայն մտածել էր տալիս Յուջինին, թե որքան տխուր գործ է կենվորներ պահելը. Սենյակն էլ մի բանի նման չէր, անշուք մի անկյուն, բայց Յուջինի առջևն էր մի նոր աշխարհ, և նրա ամբողջ հետաքրքրությունը դրսում էր. Նա ուզում էր տեսնել այդ քաղաքը։ Յուջինը ճամպրուկը թողեց սենյակում, վերել տվեց սնդուկը և դուրս եկավ փողոց. Չէ որ նա այստեղ էր եկել սովորելու և ճանաչելու կյանքը։ Նյու Յորքը ճանաչելու առաջին շրջանում նա ամբողջովին ապրում էր տպավորություններով. Որոշ ժամանակ չփորձեց մտածել, թե ինչ է անելու, այլ դուրս էր գալիս ու քայլում այս ու այն կողմ և ամեն տեղ։ Հենց առաջին օրը Բրոդվեյով իջավ ներքև, մինչև քաղաքային վարչության շենքը, իսկ երեկոյան բարձրացավ վեր, 14-րդ փողոցից մինչև 42-րդը։ Շուտով լրիվ ծանոթացավ 3-րդ պողոտային և Բաուլեին։ Նա տեսավ 5-րդ պողոտայի և Riverside Drive-ի հրաշալիքները, East River-ի, Battery-ի, Central Park-ի և ներքին East Side-ի գեղեցկությունները։ Նա արագ հետազոտում էր այդ մեծ քաղաքի կյանքը, Բրոդվեյի մարդկային բազմությունը, ճաշի ժամերին և թատրոնը բացելուց առաջ, առավոտները և կեսօրին առևտրական թաղամասերում դիտում էր մարդկային Երուսաղեմը, կարգերի երկար շարանները 5-րդ պողոտայում ու Սենտրալ պարկում։ Նա ժամանակին ապշել էր Չիկագոյի հարստության ու փարթամության վրա, բայց այն ամենը, ինչ տեսնում էր հիմա, շշմեցնում էր Յուջինին. Այստեղ ամեն ինչ այնպես ակներև էր, շատ ավելի հաստատուն, որոշակի և մեծապարփակ։ Այստեղ մարդ ներքին բնազդով զգում էր այն անդունդը, որը սովորական մարդում բաժանում է հարստության ժառանգորդներից։ Դրանից նրա երակներում սառչում էր արյունը, հոգին զրկվում կենսունակությունից, և նա պարզ տեսնում էր իր գրաված տեղը հասարակական սանդուղքի վրա։ Նա եկել էր այստեղ իր մասին բավականին բարձր համարումով, մինչդեռ նայելով շուրջը, օրավուր իրեն զգում էր խորտակվողի վիճակում։ Ո՞վ էր ինքը, ի՞նչ էր արվեստը, քաղաքի ի՞նչ պետքն էր այդ։ Քաղաքն ավելի շատ հետաքրքրվում էր այլ բաներով. հագուստ, ուտելիք, այցելություններ, ճանապարհորդություն։ Կղզու ստորին մասը լցված էր չարչիներով, որոնցից Յուջինը սարսափում էր։ Վերին մասում, որտեղ տոն էին տալիս կանայք և ցուցադրական պերճանքը, իշխում էր մի տեսակ ցոփ հեշտասիրություն, որը շարժում էր նրա նախանձը։ Նա ընդամենն ուներ $200, որով պայքարելու էր ճանապարհ բացելու համար։ Ահա թե ինչպիսին էր այն աշխարհը, որը նա պետք է նվաճեր։ Յուջինի խառնվածքի տեր մարդիկ շուտ են ընկճվում։ Նա նախ կուլ տվեց կյանքի այդ տեսարանը, և ապա սկսեց տառապել մտային անմարսողությունից։ Նա չափից ավելի և չափազանց շատ բան տեսավ կարճ ժամանակամիջոցում։ Մոտ երկու շաբաթ նա թափառեց, նայելով խանութների ցուցափեղկերը, այցելելով գրադարանները, թանգարանները, մեծ փողոցները, և ամբողջ ժամանակ նրա հոգում աճում էր վհատությունը։ Ուշ երեկոյան վերադառնում էր խղճուկ սենյակը և երկար նամակներ գրում Անջելային, նկարագրելով իր տեսածները և պատմելով նրան իր հավերժ սերը նրա հանդեպ։ Մեծ մասամբ գրում էր նրա համար, որ այլ միջոցներ չուներ ազատելու իրեն իր բազմառատ կենսունակությունից ու տրամադրություններից։ Դրանք գեղեցիկ նամակներ էին, գույներով ու զգացմունքներով հագեցած, բայց Անջելան այդ նամակները մեկնաբանում էր յուրովի։ Դրանք նա համարում էր իր բացակայությունից բխող քնքուշ հույզերի և անկեղծ կարոտի վկայություն։ Այդ իհարկե մասամբ ճիշտ էր, բայց դրանք ավելի շատ արդյունք էին մենակության և արտահայտվելու ցանկության, որը դերթում էր կյանքի այս անհուն տեսարանը։ Նա Անջելային ուղարկեց նաև իր տեսած մի քանի փոքրիկ տեսարանների ուրվագծերը, որ ինքն էր պատրաստել։ Մարդկային մի մեծ բազմություն, երեկոյան աղջամուղջին հավաքված 34-րդ փողոցում։ Մի նավակ, հորդառատ անձրևի տակ 86-րդ փողոցի ծայրին, իստ ռիվերի վրայով լողալիս։ Մի բարժա, կարքերով բարձած, որը քաշում են պարանով։ Այդ ժամանակ նա չէր կարող որոշակիորեն մտածել, թե ինչի համար է նկարում դրանք, բայց ուզում էր փորձել իր ուժերը, ամսագրեր նկարազարդելու համար։ Նա մասամբ վախենում էր այդ մեծ հրատարակչություններից, որովհետև այժմ, երբ ինքը գտնվում էր այստեղ, դրանց կողքին, իր արվեստը այնքան էլ հավարտ չէր ներշնչում իրեն։ Ռուբիից նամակ ստացավ առաջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում, այն էլ մեկ անգամ։ Նրա հրաժեշտի արդիվ ուղարկած նամակը, որ գրել էր Նյու Յորք հասնելուց հետո, հանդիսանում էր մեկն այն հնարված ուղերձներից, որ մարած կիրքն է շարադրում։ Նամակում նա ցավում էր, որ բաժանվել է նրանից, առանց վերջին անգամ տեսնելու։ Գրել էր, որ մտադիր էր գալու, բայց վերջին պահին հապճեպ պատրաստությունները թույլ չէին տվել և այլն։ Հույս էր հայտնել մոտակա օրերը վերադառնալ Չիկագո, և անպայման այցելել նրան, որ ինքը դեռ սիրում է Ռուբիին, բայց անհրաժեշտ էր դուրս գալ այդ քաղաքից, գնալ այնպիսի մի տեղ, ուր կային առավելագույն հնարավորություններ։ Ես հիշում եմ, որքան չքնաղ էիր դու, երբ առաջին անգամ տեսա քեզ, ավելացրել էր նա։ Երբեք չեմ մոռանա իմ առաջին տպավորությունները, Ռուբի։ Հիշողությունների այս հուզիչ բառերի ավելացումը դաժան էր, բայց արվեստագետի նրա հոգին հնարավոր չէր զսպել։ Այդ բառերը կտրատում էին Ռուբիին, ինչպես երկսայրի սրեր, որովհետև նա հասկանում էր, որ Յուջինը ոչ թե իրեն է սիրում, այլ իր գեղեցկությունը, և որ իր գեղեցկությունը այժմ նրա համար կորցրել էր հրապույրը։ Որոշ ժամանակից հետո Ռուբին պատասխանեց, մտադրվելով ցուցաբերել արհամարանք ու անտարբերություն, բայց չկարողացավ։ Փորձեց մի սուր բան ասել, բայց վերջ ի վերջո գրեց հետևյալ պարզ ճշմարտությունը։ «Սիրելի Յուջին», գրեց նա, «մի քանի շաբաթ առաջ ստացա երկտողդ, բայց մինչև այժմ չեմ կարողացել ինքս ինձ հավաքել պատասխանելու նամակիդ. Գիտեմ, որ մեր միջև ամեն ինչ վերջացել է, և դա շատ լավ է, որովհետև կարծում եմ, որ այդպես էլ պիտի լիներ. Կարծում եմ, որ դու ոչ մի քիչ չես կարող երկար ժամանակով սիրել. Գիտեմ, որ քո ասացները Նյու Յորք գնալու անհրաժեշտության մասին մասնագիտությունդ կատարելագործելու համար ճիշտ են. Այդպես էլ պետք է անեիր, բայց ցավում եմ, որ վերջին անգամ չէր բացիր. Կարող էիր գալ. Դարձյալ չեմ մեղադրում քեզ, Յուջին. Վերջավորությունը շատ չի տարբերվում այն վիճակից, որ վերջին ժամանակները գոյություն ուներ մեր միջև. Ես քեզ սիրում էի, բայց գիտեմ, այդ էլ կհաղթահարեմ, և երբեք վատ բան չեմ մտածի քո մասին. Չես ուզում վերադարձնել այն նամակները, որ ես երբեմն գրել եմ քեզ, ինչպես և իմ նկարը. Այժմ դրանք քեզ պետք չեն. Ռուբի, Վերջում երկու տող թողնելուց հետո շարունակել էր. Երեք գիշեր կանգնած պատուհանի դիմաց նայում էի փողոցի. Լուսինը փայլում էր. Քամին օրորում էր տերևաթափ ծառերը. Նայում էի դիմացի դաշտի լճակին, որի մեջ անդրադարձել էր լուսինը ինչպես արծաթե գունդ. «Ո, Յուջին, կուզեի մեռած լինել»։ Յուջինն այս տողերն ընթերցելիս վերցատկեց, թուղթը ձեռքերի մեջ ճմրթելով. Նամակը հուզել էր նրան մինչև հոգու խորքը. Ռուբիին բարձրացրել իր աչքում. Զգացնել տվել նրան, որ ինքը գուցե սխալվել է, որ լքել է նրան. Վերջապես ինքը սիրել էր նրան. Նա քաղցրիկ աղջիկ էր. Եթե այժմ նա այստեղ լիներ, ինքը կկարողանար ապրել նրա հետ. Ռուբին կարող էր նույնքան հաջող բնորդուհի լինել Նյու Յորքում, որքան Չիկագոյում էր. Նման որոշման եզրին էր գտնվում և պատրաստ էր գրելու, երբ ստացավ այն երկարածավալ նամակներից մեկը, որ գրեթե ամեն օր Անջելան ուղարկում էր նրան. Եվ այդ փոխեց նրա տրամադրությունը. Նա չէր իմանում, թե ինչպես կարելի էր շարունակել կապերը Ռուբիի հետ այդպիսի մեծ ու ազնիվ սիրուց հետո, որպիսին Անջելայի սերն էր. Իր զգացմունքները Ռուբիի հանդեպ ակներևաբար մահանում էին. Միթե այժմ փորձելու էր վերականգնել այն. Հույզերի այս պայքարը այնքան հատկանշական էր Յուջինի բնավորության համար, որ եթե նա առողջ ինքնաճանաչում ունենար, կտեսներ, որ ինքը խառնվածքով իդեալիստ է, սիրահարված էսթետիկայի վրա, սիրահարված է սիրո վրա, և չունի կայուն հավատ որևէ մեկի նկատմամբ, բացի գոյություն չունեցող իգական մի անձնավորությունից։ Ամենայն դեպս նա պատասխանեց Ռուբիին. Նամակը տոգորված էր սխճումով ու վշտով, բայց չէր հրավիրում նրան Նյու Յորք. Մտածում էր, որ չի կարող երկար պահել նրան, եթե գա։ Բացի այդ, ինքը Անջելային էր ուզում, այնպես որ այդ հարցը մեջտեղից դուրս էր գալիս։ Միաժամանակ նա այցելում էր ժուռնալների խմբագրատները։ Չիկագոյից գալիս նա իր սնդուկի մեջ դրել էր մի քանի ճեպանկարներ, որ պատրաստել էր Գլոբի համար։ Չիկագո գետի Բլյու Այլենդ պողոտայի, որ մի ժամանակ նկարել էր որպես փողոցի էտյուտ, Սագերի կղզու և Միչիգան լճի ափի էտյուտները։ Կային և փողոցի մի քանի տեսարաններ, բոլորն էլ տպավորիչ, իրենց սև գույնների խտությամբ, տեղ-տեղ անսպասելի, գրեթե փայլատակող ճերմակավուն գունաշերտերով։ Նրա նկարներն արտահայտում էին հուզմունք, կյանքի զգացում։ Պետք է, որ անմիջապես գնահատվեին, բայց տարօրինակ կերպով իր նկարների փոքրիկ ինքնատիպությունն անգամ մարդկանց անտաշություն գրեթե կոպտություն էր թվում։ Նա իր գրչի մի խազով գծում էր վերարկու, մի կետով արտահայտում մարդկային դեմք։ Եթե մոտիկից նայեիք, դժվարությամբ այնտեղ մանրամասնություններ կգտնեիք, իսկ հաճախ ոչ մի բան։ Արվեստի դպրոցից, ինչպես և Մեթյուզից ու Գոլդֆարդից լսած գովասանքներից, նա հետսետեան եզրակացության էր գալիս, որ ինքն ունի իր սեփական ճանապարհը։ Զգալով իր այդ աստիճանի ուրույնությունը, նա հակամետ էր կարչել դրան։ Այժմ նա չափազանց ինքնագոհ երիտասարդի տպավորություն էր թողնում, և դրանով իրենից վանում մարդկանց։ Երբ նա իր նկարները ցույց տվեց Century, Harbors, Scribner ժուռնալների խմբագրատներում, խմբագիրները դրանք դիտեցին սառը քաղաքավարությամբ։ Այդտեղ շատերը զարդարում էին տասնյակներով հոյակապ նկարներ, ստորագրված այնպիսի մարդկանց կողմից, որոնք, ինչպես իմացավ Յուջինը, նկարազարդման աշխարհի լիդերներն էին։ Նա վերադարձավ իր սենյակը, համոզված, որ ինքը ոչ մի նպաստավոր տպավորություն չի թողել նրանց վրա։ Պետք է, որ այդ մարդիկ ծանոթ լինեին այնպիսի նկարիչների, որոնք իրենից 100 անգամ լավ էին։ Յուջինը պարզապես ահաբեկվել էր իրերի արտաքին տեսքից։ Նկարները, որ նա տեսել էր, ժուռնալների խմբագրատների սենյակների պատերից կախված, իրականում շատ բաներով լավ չէին նրա նկարներից, գուցե և վատ։ Նրանց առավելությունը փայտե շրջանակներն էին և կատարողի նկարչական համբավը։ Նա դեռ հեռու էր ժուռնալների նկարչի հռչակ վայելելուց, բայց նրա վաղ շրջանի նկարները ավելի անկաշկանդ էին, մանրամասնությունների նկատմամբ նա այնքան անհանդուրժող չէր։ բայց արտահայտչականությամբ, եթե նույնիսկ հավասար էլ լինեի, այժմ չէին գերազանցում նրանց։ Նկարչական բաժնի ղեկավարները հոգնել էին երիտասարդ նկարիչներից, որոնք գալիս էին ցույց տալու իրենց գործերը։ Սկզբում որոշ նեղության հանդիպելը նրանց համար վատ չէր լինի, ուստի Յուջինը մի թույլ գովասանք լսելուց հետո, որը նրա համար ավելի վատ էր, քան ջախջախիչ քննադատությունը, վհատված շուռ տվեց դեմքը ու դուրս եկավ։ Հոգեպես նա շատ էր ընկճվել, բայց դեռ կային համեմատաբար փոքր ժուռնալներ ու լրագրեր, և նա հավատով լի շարունակում էր գործ որոնել։ Որոշ ժամանակից հետո փոքր ժուռնալներից մեկ-երկուսը նրան պատվիրեցին 3-4 նկար, $35, և նա այդ գումարից բաժին պիտի հաներ բնորդուհուն։ Այժմ հարկավոր էր գտնել սենյակ, որը պետք է ծառայեր որպես արվեստանոց, որտեղ պետք է հրավիրեր բնորդուհու։ Վերջապես Յուջինը 14-րդ փողոցի արևմտյան մասում գտավ մի հարմար սենյակ, միջանցքի վերջում դեպի բակ նայող պատուհաններով։ Բակից կարելի էր այդտեղ բարձրանալ այլ սանդուղքով։ Նրանից պահանջում էին $35, բայց նա մտածեց, որ պետք է ռիսկի դիմել. Եթե մի քանի պատվերներ էլ ստանար, կարող էր ապրել։